хәйерле иртә. Татниф үз ветераннары турында даими кайгыртуы ярдәме белән билгеле. Пандемия чорында да алар игътибардан читтә калмады. Төрле чикләүләр, уңайсызлыклар вакытында күп кенә проблемаларны хәл итүдә компания предприятиелары, аларның профсоюз һәм яшьләр оешмалары ярдәм күрсәтә. Азык-төлек, дарулар, башка кирәк-яраклар китерүдә волонтерлар булыша. Предприятиелардагы ветераннар оешмалары лаеклы ялдагылар белән даими элемтәдә. Аларның хәлләрен, сорау-үтенечләрен белешеп тора. Ветераннарга компанияның санаторий-профилакторияларына бушка юлламалар бирелә. Хроник чире булганнарга матди ярдәм күрсәтелә. Ветераннарга вакцина ясатуда ярдәм күрсәтү тагын бер мөһим юнәлеш булды. Аның өлкәннәр өчен аеруча кирәклеген аңлату буенча һәр кайда зур эш алып барыла. Нәтиҗәдә прививка ясатырга теләүчеләр саны арта бара. Татниф предприятияларында ветераннарга уңайлы һәм беренче чиратта куркынычсыз булсын өчен прививкаларны медицина хезмәткәрләрен чакырып, предприятияларның үзендә оештырганнар. Сарман районы Җәлил бистәсендә булганда бу эшнең барышы белән таныштым. Биредә өлкәннәргә вакцина ясатуны бистә ветераннар советында оештырганнар. Татнефть профсоюзының Җәлил территориаль башлангыч профсоюз оешмасы җитәкчесе Владимир Филимонов биредә предприятие һәм тулаем компанияның үзлексез нәтиҗәле эшен тәэмин итү һәм эшче хезмәткәрләр ветераннарның гомерен саклауда вакцина ясату бердәнбер юл булуын яхшы аңлыйлар ди.
Работа в НГДУ по вакцинации идет полным ходом. Коллективный иммунитет в НГДУ уже более 90%. Наши работники делают прививки, зная то, что единственный способ против того, чтобы не болеть и быть здоровым не только самим и сохранять здоровье близких, необходимо делать вакцинацию. Тем более у нас производство непрерывное, нам необходимо всегда быть в форме и не болеть для того, чтобы производить продукцию. В конечном итоге это идет на благо Татарстана, на благо нашей Родины. И много прикладывается усилий руководством компании, руководством НГДУ для этого, и также профсоюзный комитет, наша организация. Мы активно работаем с членами профсоюза, с работниками, с ветеранами для того, чтобы иметь защиту и радоваться жизнью. Вот сегодняшнее мероприятие. Мы каждый день работаем совместно с ветеранами. Сегодня анонсировали это мероприятие в клубе ветеранов, потому что ветераны созрели и готовы уже сделать прививку, зная то, что, к сожалению, эта болезнь, она лютует во всем мире и у нас, к сожалению. Поэтому ветераны успешно прошли вакцинацию. Надеемся, что это будет польза для всего общества и прежде всего для них и их близких. И такие акции будем проводить и дальше.
Нефичи ветераннарның Ялил территориаль советы рәисе Рафаэль Харисов әйтүенчә, прививкаларны бу рәвештә аерым билгеләнгән урында ясау ветераннар үтенече белән оештырылган.
1,5 ветеран безнең работники НГДУ. 52% вакцинируются, 50% шул переболели. Ветераннар белән көн саен эшлибез, привлекли һәрбер цехтан, һәрбер отделдан активисткалар. Алар звонит итәләр, апа, абый, ничек вакцинируются, итте, кайбер сайта, мин куркам әле үскәремде, икенче сайта. Менә балалар нәрсә дип әйтер? Күбесе әйтәләр, без дә менә больницага төшкән идек, больницадан да чирле кешеләр, чирләктер без дип куркабыз, аңа бара алмыйбыз. Менә монда берәр җирдә аерым булса килер идек диләр. Шуннан без монда сөйләшсек тә администрация белән, врач белән медсестраны чакырып, ветераннар килеп үттеләр вакцинация. Менә тагын җылайшылар җыйсак шул, сөйләшәбез инде больница белән китерәбез.
Сезнең бит инде менә бу территориаль булгач, монда бит инде ингду гына түгел икән.
Территориальны булгач, безнең менә шул татнефть предприятиеләре бездә эшләгән предприятиелар керә безгә.
Ветераннар белән эш ул нефтьчеләр системасында бик әйбәт куелган, әйбәт.
Әйбәт куелган. Безнең бит колдогыр бас. Территориальларга без бирәбез. Без менә 19 елда 14 экскурсияга бардык үзебезнең ветераннар 45 кеше. Булгар, ни, Питаниялар белән, ниләр белән. Но мен ел бер 4 циркайына бар алдык. Е вакцинация ясатсалар, QR-код бар икән, автобусга отырырга була, нигә була? Шулык экскурсияга бардык анда бер нимә әйтте инде. Бу җирдә дә. Шуңа күрә алга таба надеемся менә шулай пенсионерлар белән.
Бистә ветераннар советында вакцина ясату өчен килүче ветераннар саны арта бара. Аларның кайберләре белән сөйләшәбез.
Веретенников Валерий Петрович, художник. Раньше работал в НГДУ, 67-го года. Первая и вторая вакцинация я прошел в апреле месяце этого года. Как только в Джалиле появилась эта вакцинация, я вакцинировался, потому что понимал, встречаешься с людьми, участвуешь на выставках, ездишь по разным городам, не только Татарстана. Ну, и чтобы не заразиться и не заболеть, вот через полгода, сейчас вот у меня должна быть третья вакцинация.
Ревакцинация,
вот. Спутник Лайт. Вот я пришел. Те, которые не верят, видать, получили дезинформацию. Они не понимают, для чего эта вакцинация нужна. Ну, поэтому в этой области надо работать, людям объяснять. В первую очередь, для их же здоровья. Ну, здесь нужно всем прививаться. Сейчас болеют даже дети. Никаких вариантов нет, нужно только прививаться.
Константин сам пришел. Болеют много, и умирают. Да. Решил тоже сделать. Хуже не должно быть уж. Да, другого варианта нет, никак. Поэтому надо делать.
Jalil Şeler Bistesi Veteranlar Soveti elegelikten en aktif hem neticeli işlevçilerden sanala. Lakin pandemiya arkasında kelip tuğan hazırgı şartlar zor kıyınlıklar tudurdu. Sovet reisi Enisa Minhajeva bilgilenge çoralarını ütev, vaksinalar yasatu, veteranlar arasında işini hava canlandıru mümkünlüğü birleşek deyip sanay.
20 yıl boyu NGDO Jalil'in ifetteşlep layıklı yalga çıktım. Yani hazır 5 yılında şuşunda işleyim. Biz indi mağa kadar bir rahat edip, koynap yaşadık. İki ansambli biz bar veteranlar kulübü koşunda, şahmat, şaşkı, bilyard yarışarı iştirip, NGDO yerdemi bilen, onlarga prizlar verip, her yılını, kız günü oğuş beyremleri ütkerip, oğuş beyremleri şu kadar matur ütebizde, Gül bir beyremini de kaldırmayedik maha kadar. Mine iki yıl indi şuşundayı halk edip çıkkandan son, bizim işimiz oksiyi başladı desem de bula, bir neşe bulmayı zamanadan bir kayda git almayız.
O oksiyi tükildirince, iş ikinci türlü yönelişke burulgandır.
Şula indi, eyi. Mine şey günü ezgine şuşa koronavirüsünün şiyinip tırgan mellerinde kava dertlenip işlep aldık. Jalilde ütkerilgen bir gine şoradan da şitte kalmayız. Saban töylerine bulaklar jiyabız. Birinci muayet, tuğunşi muayelerin her vakit katnaşabız veteranlar bilen. Bizim veteranlar bik aktif. Mine şuşa tuktalıp duruğuna, bik soğunalar şuşa kulübüne ülkenler.
Sizin bitin tol iş kubrak mene telefon aşa, kuzga kuz şoraşıp bara tırandırın.
Eyi şulayın şoraşıp durabız, hallerimizden bilişip durabız. Bizden gene stintlarını korasağız, stintlarda bizden bütün tırmışıbız kürüne oralaşabız. Pasolukta 5000'e yakın veteran, kub. Onların barsa da kulüp kajir edip eytip bulmay, bakşasından boşağın vaqıtlarda, ağılda yaşamaganları bütün üsede şuşunda veteranlar kulübüne gelip oralaşıp günlerin ütkereler.
İngiltere'nin birge bir
Bir sistemi kibik yaşayız. Birgine beyremimizde NGDO yerdeminden başka ütmey. Onlar her vaqıt bizge yerdem edip duralar.
Bizim bu kulüpte mümkünlükler eybet, bikinde eybet mi?
Bik eybet bizim mümkünlükler, bik eybet. Jiyay boyu seyahatlerden koytup kirmeydik biz. NGDO bir ıyıştıra, özü biz turbiralar aşa yazılabız, grupı jiyabız, avtobus bilen kuburnerga yerdik. Seyahatlerge yürüge halk bik yarata. Bunda kişip yol iterge sıyını urna taba sülöşüp oturuğa gile. İn ulu eyver bunda birbirimle oralaşu.
Ulu kişilerge bitin şul oralaşu
zetmeyi. Ulu kişilerge şul kerek bit. İyinde biklenip yatmas için şuşunda gile indi halk.
Vaksinasyon boyunca ıyıştıru şu burayı bit. Kişiler nişerek gile nişerek kabul etiler.
Bildiru yazı bile biz. Bunların birisi de mecburi gelmedi. Bütünüsü üstelere bile geldiler. Balinsa'a barığa kurkalları halıklar. Şuna göre manda kilo olar için yenilerek de, kurkansızlarak da. Ondan sonra bizim kulüp bir pasiyoluklarının gel üzerinde. Şuna göre manda halık bir kilip sine gittiler. Ne tağın kilibiz hep gittiler. Kilirler indi Allah birse. Halık kütüye kulübünü. Halıkka kulüp gerek.
Pandemiya vaqtında veteranlarga yerdem kösatu şaraları Tadnift'nin barlıq предприятияларында да дәвам итә. Tadnift Россия нефть компаниялары арасында иң беренчеләрдән булып, үзенең мөмкинлекләре, ишке резервлары хисабына коронавирус белән авырган кешеләрнең тернекләндерү программаларын эшләде. Тернекләндерүне компания санаторий профилакторияларында һәм медицина санитар үзәгендә узарга була. Яңа көн программасы өчен Ясир Хусмутдинов.